Björg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög fína og góða yfirferð, vel uppbyggða ræðu. Ég staldra aðeins við að hann hérna flokka þetta nú með þeim hætti að það var ákveðni þættir í sem að væru jafnsettir og áður. Það var í framför á einhverjum stöðum og afturför á öðrum. Nefndi nú sérstaklega að hann vildi ekki vera neikvæður en það nú kannski hans hlutverk að vera nú gefa nú það að maðurinn situr í stjórnarandstöðu. Ég hjó kannski sérstaklega eftir umræðinu flugvellina. Margt áhugavert þar, allt frá tölum það hvort að þið skuli teljast 13 eða 14 talsins. En ef ég skildi ræðu háttvist þingmanns rétt að þá sé það nú kannski svona ein veigamesta gaggrínin þá hvað varðar afturför í þeim málaflokki. Og þar hef ég kannski áhuga að heyra aðeins betur og nánar frá þingmanninum, sko kannski bara annars vegar það hvaða er sem að svona tröflar hann helst í því samingi og kannski stóra spurningin og svo mikilvæga þá í pólitíska saminginu hvaða er sem að þingmaðurinn háttvirtir sér fyrir sér að við getum gert betur þar og þá kannski bara annars vegar miðað við þau spil sem að við höfum á hendi í dag og svona til lengri tíma litið líka því að þetta eru samgöngumálin alltaf þannig hvar sem við grípum niður í þau að þar verðum við að horfa til framtíðar.
Svarar hans